suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, mă bucur să fim din nou la emisiunea Citind printre rânduri. Avem un subiect provocator, pentru că vorbim despre biserică, generația Z și lumea online. Este cunoscută adicția pe care astăzi, în special, generația tânără o are față de ce înseamnă mediul online și biserica își pune din ce în ce mai mult problema care mai este impactul ei asupra acestei generații, cât de mult Evanghelia are eficiență în mediul online, ce se poate face când vedem această schimbare de generație și schimbare de paradigmă. Am întâlnit acest articol pe site-ul www.semnetil.ro. Aș dori să citesc acest articol, după care să putem schimba opinii, să putem discuta despre modul în care biserica a făcut misiune în anii trecuți și cum se poate face misiunea astăzi când vorbim de mediul online. Internetul este nociv. De regulă, aceasta este cea mai uzuală concluzie atunci când se abordează relația dintre tânăra generație și mediul virtual. Generația Z este una pentru care lumea reală a devenit o necunoscută. Bisericile pot oferi soluții sau pot deveni parte a aceleiași probleme. Viteză? Da. Răbdare? Nu. Rețele de socializare? Da. Cărți? Nu. Ambiție? Da. Obedință? Nu. Jocuri video? Da. Sport? Nu. Acestea sunt caracteristicile principale ale generației Z, grăbită, pragmatică, independentă și încăpățânată, scrie Yahoo News. Este vorba de tinerii născuți după anul 1995, care au crescut cu internetul în brațe și care nu știu ce înseamnă o viață fără acesta. Este o generație formată din mutanți, după cum îi califică unii dintre oamenii de știință pentru a descrie fuziunea acestor tineri cu universul digital. Ei vor totul pretutindeni și imediat și consideră că adevărata viață socială se petrece pe rețelele online. Însă, nu doar tânăra generație este modelată de tehnologia digitală. Un sondaj recent, Barna Group, susține impactul pe care mediul online îl are asupra pastorilor americani și modul în care percepția acestora față de internet s-a schimbat în ultimii ani. Clerul se reorientează online. Aproape 9 din 10 pastori, 87%, apreciază că este acceptabil teologic să cauți experiențe religioase online, cu referire probabil la orice formă de manifestare religioasă pe care mediul online o poate facilita. Mai mult decât atât, aproape 4 din 10 pastori, 39%, spun că ei înșiși sunt beneficiari acestei oferte. Prin comparație, în anul 2000, doar 78% dintre pastori considerau experiențele online ca fiind acceptabile din punct de vedere teologic și doar 15% foloseau internetul pentru propriile lor experiențe religioase. Chiar și percepțiile față de posibilele implicații negative ale internetului s-au modificat. Doar un pastor din 7, 13%, crede că riscurile internetului de a răspândi erezii spirituale și denaturarea creștinismului depășește capacitatea de a răspândi creștinismul autentic. În plus, mai bine de jumătate dintre pastori, 55%, apreciază că bisericile vor trebui să aibă un website propriu sau să-și manifeste prezența pe internet dacă doresc să mai aibă vreo relevanță. În anul 2000, doar unul din patru erau dispuși să meargă în această direcție. În ultimul rând, aproximativ același procent, 54%, consideră că prezența pe internet reprezintă o investiție bună a banilor bisericilor. În 2000, doar 31% considerau la fel. Practic, acest sondaj semnalează faptul că în ultimii ani și biserica a fost nevoită să își schimbe percepția, dar și stilul de abordare a unui fenomen care era calificat în general în termenii predominant negativi. drept urmare, spațiul digital a reușit să devină tot mai mult un element familiar lumii religioase. Bisericile pe valul internetului. În condițiile în care noriașii, dar și clerul, sunt atrași de oferta digitală, inițiative de genul "Salut, te informăm că am primit pomelnicul" sunt deja parte a unei realități imposibile cu câțiva ani în urmă. Așa sună mesajul unui site religios din România după ce a fost confirmată plata online a serviciului bisericesc. Presa românească semnalează astfel de practici trecute la rubrica derapaje, așa cum o face și ziarul Adevărul, care concluzionează ușor ironic că biserica a făcut pact cu internetul. Rugăciuni online sau strângeri de fonduri pentru biserici sunt doar câteva dintre practicile comune care pot fi întâlnite deja pretutindeni în spațiul religios. Mijloacele de misiune să fie cele adecvate vremurilor, folosindu-ne de tehnica modernă. Nu ne mai putem permite o activitate anemică, se arată într-un document oficial prin care Mitropolia Clujului solicită preoților să iasă din biserici și să fie mai activi în mediul online. Chiar dacă există și inițiativele care pot constitui deliciul presei, nu pot fi ignorate efectele benefice ale infuziei pe care lumea digitală o exercită în spațiul religios. Forumurile, dezbaterile, muzica sacră, predicile sunt doar câteva dintre elementele care pot constitui beneficiile adaptării la tehnologia modernă, provocări din spațiul virtual. Cu certitudine, nu se mai poate face abstracție de impactul pe care internetul îl poate juca în viața religioasă. Valul este mult prea puternic pentru a fi ignorat. Atâta timp cât generația Z se refugiază în spațiul digital, ea trebuie căutată acolo. Există însă și riscuri pe care mulți le semnalează. Iar aici nu este vorba doar despre fenomene extreme, precum creșterea satanismului propagat prin intermediul internetului, așa cum semnalează Biserica Romano-Catolică. Una dintre provocări este semnalată de jurnalistul american Ed Stetzer într-un articol publicat de Christianity Today, care spune că este benefică existența unei mai mari comunități online, dar aceasta nu este suficient. Varianta online ar trebui să motiveze, nu să înlocuiască prezența personală în viața unei biserici. Pe de altă parte, mai există și situația problematică a adaptării vieții religioase în acord cu gustul generației Z. Acest aspect a fost relevat de către Comisia Catolică Episcopală pentru Media, care atenționa asupra riscului banalizării unor evenimente liturgice cu relevanță națională și internațională, care tind să reducă caracterul liturgic al evenimentului la adevărate talk show-uri. În ciuda acestor potențiale derapaje, biserica nu are decât o singură opțiune, să rămână în mediul online. Între aceste două tendințe, conservare și adaptare, biserica este condamnată, între ghilimele, să mențină echilibrul, unul pe care să-l poată insufla și unei generații care a căzut deja în capcana dependenței. Comunitatea religioasă nu are decât opțiunea unei prezențe live, care să dea consistență unei generații pentru care lumea reală este mult prea cenușie. Da, este o provocare să observăm cum se schimbă vremurile, este o provocare să observăm cum comunicarea capătă noi valențe din ce în ce mai puternice către mediul online, este o provocare să observăm cum biserica este nevoită, practic, să se adapteze schimbărilor. Cei care doriți să vă exprimați opiniile cu privire la relația dintre biserică, generația Z și mediul online, puteți suna la telefonul 0314-378-379. Invitatul emisiunii este pastorul Laurențiu Nistor. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Nu este un subiect foarte simplu și nici confortabil pentru foarte mulți credincioși, mai ales dacă ne gândim la cei care sunt de generație mai în vârstă. Deși sunt destule persoane care, deși au vârstă înaintea, au reușit să se adapteze acestui
mediu. Și sunt și destui care nu sunt în generația Z, poate în generația X și Y, cei care sunt născuți, să zicem, la începutul anilor 90, nu după 95 sau la sfârșitul anilor 80 sau unii chiar în anii 70 și nu, aceia nu se consideră chiar la vârsta a treia, care tot nu intră în aceeași incidență. Și unii dintre noi, într-adevăr, nu avem această fuziune atât de perfect realizată.
Cum ar fi generația noastră, ne aflăm cumva la mijloc. Mm. Suntem, ar trebui să fim liantul dintre generația veche și generația nouă. Cum vedeți acest articol, așa o privire generală, și nu doar în modul cum tratează, ci mai ales prin subiectul propus?
Deja la avem, timp. Deja avem îl găsesc la timp, poate chiar un pic întârziat.
Da, avem deja un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Cu stimă, domnilor pastori, mă bucur că vă văd, revăd din nou la această emisiune cu un subiect atât de interesant și actual. În primul rând, aș spune că eu personal, și sunt mai mulți care împărtășesc punctul meu de vedere, mulțumim lui Dumnezeu pentru această descoperire, internetul. Sfânta Scriptură ne spune că lucrurile descoperite sunt ale omului și lucrurile nedescoperite sunt ale lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne folosim de aceste descoperiri care ni le-a făcut Dumnezeu cu înțelepciunea pe care tot El ne-o dă. Și ca să intru concret în subiect, internetul, după părerea mea, e folosit ca biserică, ca adunare, să zic așa, să nu zic comunitate, este în primul rând pentru persoanele cu handicap, care nu se pot deplasa decât destul de greu și unele dintre ele cu ajutorul altora la o comunitate, la o adunare. Pentru ei, internetul este binevenit și mai ales partea de video a internetului, în primul rând. După aceea mai poate fi folosit de către persoanele care pentru moment nu se pot deplasa din cauza unei boli, din cauza, de exemplu, comunitatea din Cluj, și pentru asta nu știu dacă mai are obiceiul ăsta acum, dar dacă vedea pe cineva bolnav în sală, în localul public, imediat cu amabilitate îl izola într-o cameră, îi dădea îngrijirile de rigoare medicale și, bineînțeles, sau dacă era cazul, îl transporta înapoi acasă. Dar, în principiu, cei care pot, este bine ca în zilele de cult, în ziua de sabat în special, să fie în adunare. Pentru că, anticipând eu situația, pe nou pământ, nimeni nu va sta deoparte să spună: Iisuse, știi, eu nu stau aici în locul meu și nu particip la adunarea de zi de sabat. Îl țiu și eu, sunt de acord, dar stau mai departe. Nu se va întâmpla așa ceva. Așa că așa trebuie să procedăm și aici pe pământ. Cam asta aș fi vrut eu să vă spun și vă doresc, am îndurura, o emisiune bună în continuare. Mulțumim. Sub binecuvântarea Domnului.
Mulțumim. Domnule pastor, spuneați că a sosit la timp, poate chiar prea târziu sau puțin cam târziu, acest articol. Aș vrea să începem cu începutul. Deci vorbim de biserică, generația Z și spațiul online. Cu toți acum știm ce este internetul. Cel puțin marea parte a oamenilor. Sunt și persoane care n-au acces la internet, dar în mare parte se știe. Totuși am observat că în ultimele 10 de ani s-a produs o modificare la nivelul concepției oamenilor despre ce înseamnă biserica.
Nu s-a produs o modificare doar cu privire la ce înseamnă biserica. S-a produs o modificare la ce înseamnă comunicarea și relațiile dintre oameni. Biserica și ea este inclusă în societate. Oamenii sunt aceiași care sunt și în afara bisericii și în biserică. La biserică merg ocazional, cu anumită frecvență. În afara acelui timp dedicat religiei publice, oamenii comunică în
deci,
multe
practic,
feluri.
Această modificare a concepției despre biserică, spuneți, este mai degrabă un efect al unei schimbări de paradigmă în ceea ce privește comunicarea.
Exact.
Aș vrea să detaliați?
Și relațiile. Păi, oamenii comunică în mult mai multe feluri astăzi decât acum 30 de ani. Decât acum 25. Cei mai mulți. Putem comunica prin intermediul tehnicii în foarte, foarte multe feluri. N-aș vrea să le număr acum, neapărat, dar e-mailul și internetul însuși oferă o multitudine de feluri de comunicare. Acum internetul pătrunde și la nivelul telefonului mobil, foarte, foarte mult. Nu doar în zonele afluente ale lumii, ci și în zonele mai sărace. Da. Marile companii de pe internet și care nu sunt doar pe internet, se gândesc cum să penetreze și zonele foarte sărace și să ofere internet prin satelit în zonele chiar care nu ar avea altfel posibilitatea, în părți din Asia sau din Africa.
Avem un telefon și apoi continuăm această problemă comunicării, care este foarte importantă. Bună dimineața! Alo?
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 Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Am o problemă, aș vrea ca să o observați de altfel, care o văd în cadrul bisericii. Ce se întâmplă? Mulți dintre tineri, la ora actuală, în sus, cerceteze Biblia, apucă și vin cu probleme pe internet. Am văzut, am auzit și credința lor pare să fie întemeiată pe ceea ce au auzit, pe ceea ce au văzut acolo, dar nu mai cunosc Biblia. Cred că ar fi nevoie ca eventual să se intervină în problema aceasta pentru punerea în discuție a studiilor biblice. Poate că ocaziile minunate ar fi sâmbătă după amiază să se folosească această ocazie. Adică prin un fel de concursuri, să participăm la studiu, la discuții asupra anumitor probleme. Pentru că dintr-o predică omul plecă cu ce a fost frumos. Dar cu ocazia aceasta știu că cine participă poate învăța mai mult. Mulțumesc!
Și noi vă mulțumim!
Și noi mulțumim!
Da, este o, cumva o problemă pe care poate mai târziu o vom aborda, pentru că e foarte important când vorbim de discernământ, de criterii de selecție ale informațiilor pe care le găsim în mediul online, mai ales când vorbim de cele teologice spirituale.
Deci comunicarea s-a modificat. Oamenii împărtășesc între ei informație pe mult mai multe căi și acestea sunt mai comode, sunt mai la îndemână.
Deci sunt mai comode, nu necesită implicare personală sau în ce sens mai comode?
Da, consumul de resurse fizice uneori este mult mai mic. De pildă, dacă ne găsim la distanță, mă gândesc să ne amintim, aceia dintre noi care ne putem aminti, cum era când nu era telefonul mobil. Sau cum era când nu era nici telefonul fix acasă, nu aveai tu telefon fix, trebuia să te duci la un telefon public să suni la cineva, dacă vrei să suni în străinătate, te duceai la ghilimele Palatul Telefoanelor și acolo cereai o comandă, așteptai, era un eveniment. Astăzi, scoți telefonul din buzunar, petreci 15 secunde, un minut, scriind un mesaj și cineva de cealaltă parte a lumii primește mesajul tău. Lucrul ăsta schimbă foarte mult relațiile dintre oameni. Cum te simți față de oameni? Cum te simți față de comunicare? Înainte să stai de vorbă cu cineva, păi băi, mă duc să stau de vorbă cu tare. Nu puteai să schimbi planul din mers. Trebuia să fii acolo dacă vrei să te întâlnești cu cineva. Astăzi e traficul greu, îi scrii un mesaj.
Domnule pastor, e clar că avem în față două paradigme, două imagini despre ce înseamnă comunicare. Iau părțile extreme, că sunt și părți, da, este un avantaj destul de mare. Partea a comunicării personale, ce înseamnă relația, mă duc și stau de vorbă cu el, și cealaltă parte a comunicării prin intermediul, eu știu, internetului, telefonului, un mesaj scris. Vreau să le comparăm puțin. Ce avantaje și ce dezavantaje prezintă ambele situații?
Avantajul este că găsești mult mai ușor persoana pe care o cauți și comunici cu ea într-un interval de timp mai rapid. Nu mai durează 2 săptămâni până când ajunge mesajul tău la cineva sau 3 zile.
Dar pentru o relație de lungă durată?
Chiar și așa. Și o relație de lungă durată este...
Atunci care este, care este avantajul unei comunicări face-to-face? Bine, și poți fi și pe Skype face-to-face, pur și simplu, personale față de cea online.
Implică mult mai mult angajament. Acest angajament a rămas și astăzi. nu putem spune că prezența față către față este devaluată datorită comunicării tehnologizate sau mediate de tehnologie. Dimpotrivă, i-a crescut valoarea și în același timp i-au crescut și pretențiile. Înainte, pentru comunicare de orice fel trebuia să te vezi cu omul. Astăzi se consideră, băi, treaba
asta... Un lux.
Da, este o chestiune mai deosebită. Dacă te duci să stai de vorbă cu cineva personal, deja lucrul acesta contează foarte mult.
Înseamnă că ai ceva foarte important de spus și un secret pe care nu să...
Și nu doar așa. Este și o anumită curtoazie specială. Și președinții de țări comunică la telefon, își scriu mesaje, comunică pe e-mail, uneori fac videoconferințe, alteori se întâlnesc.
Dar observați că deja vorbim de o reducere a comunicării intrapersonale, așa, face-to-face,
interpersonale,
da, doar în cazul la unor evenimente speciale, adică dacă vreau să-mi cer în căsătorie prietena. Soție,
nici chiar atât.
Nu îi fac online. Da, adică este evident, sunt niște chestii foarte interesante. Dar întrebarea mea este, dacă luăm aceste idei și le aplicăm în domeniul vestirii Evangheliei, pentru că de fapt tematica noastră
aceasta este.
Noi știm că modelul biblic, fie cel vechi testamental, dar în special cel nou testamental, însemna practic person to person. Persoană către persoană. Mergem la oameni. Cel mai eficient mod de a comunica era și, de fapt, singurul, până cu aceste vremuri moderne, când nu puteai să comunici decât stând cu omul față către față de vorbă. Să-i comunici Evanghelia, el fie citea ceva, îl instruia, fie asculta. Biserica, de fapt, creștină, care s-a întâmplat pe modelul sinagogii, presupunea acest lucru. Merg la biserică să aud cuvântul lui Dumnezeu. Mulți nu aveau scripturi. Astăzi, de exemplu, cât de eficientă, cât de valabilă, cât de necesară mai este prezența la închinare, la a asculta cuvântul lui Dumnezeu, când toate aceste lucruri deja sunt în spațiul online. Biserica mai este relevantă din perspectivă misiologică?
Este foarte relevantă, dar din perspectiva comunității. Eu le văd distincte. Nu le văd atât de fuzionate. Întrucât comunicarea s-a diferențiat, atunci s-a diferențiat și conținutul specific. Pentru că alegi să spui unele lucruri la telefon și se spune și de mult și noi încă spunem. Lucrurile acestea nu le putem spune online. Lucrurile acestea nu le putem vorbi la telefon. Trebuie să mă întâlnesc cu tine să le vorbim față către față. Se întâmplă altceva. Chimie, feromoni, impresie fizică, emoția, faptul lui că celălalt este mai scund sau mai înalt.
Și metalimbajul pe care nu-l poți citi.
Da, limbajul corporal. Da. Prezența lui, emoția pe care o transmite în prezența ta, lucrurile acestea sunt parte din comunicarea noastră. Comunicarea este, în schimb, mai... puțin personală atunci când este publică. Și atunci este personală, dar reperele, cadrul sunt diferite. Evangelizarea, transmiterea Evangheliei presupune o comunicare diferită de ceea ce înseamnă comunicarea în închinare sau serviciul divin religios.
Este un aspect. Și ducerea Evangheliei
este alt aspect.
Sunt complementare cumva, dar nu identice.
Nu sunt identice, ele pot fi complementare atunci când ne întâlnim la adunare, când ne întâlnim la biserică, la o slujbă. Noi celebrăm, noi ne închinăm, noi preamărim, slăvim, glorificăm pe Dumnezeu. Acest lucru nu poți face la fel în contextul unor necredincioși care au nevoie să învețe, să cunoască, să parcurgă niște pași. Evident, lucrurile trebuie să fie diferite. Nu este tot una să te duci la o sesiune de comunicări științifice între niște oameni de știință care glumesc între ei în formule de specialitate și cu totul altceva este să te duci la cineva care este tocmai inițiat într-un domeniu.
Nu, este un limbaj, un argou care... Nu, te depășește.
Același lucru se întâmplă și în biserică și în afara bisericii. În afara bisericii este spațiul de evangelizare. Din cauza asta, mediul online, numai că este benefic, este chiar necesar, mediul online este a doua carte, a doua invenție după carte. Sunt spații în lume în care oamenii sunt analfabeți, iar acestea nu sunt puține. Iar mediul online, video, audio, depășește această problemă. Una dintre problemele societăților biblice era alfabetizarea populațiilor. E adevărat că este un lucru foarte bun, crește nivelul de cultură, de inteligență, sunt foarte multe beneficii, dar ar trebui, dacă putem depăși această barieră, să o facem? Ar trebui să o facem? Iată că este posibil. Împărtășești un fișier video. E așa numitul GodPod, un proiect tot al Radio Voice of Hope, Radio Vocea Speranței Internațional, care trimite niște aparate care se încarcă solar și acolo este învățătura biblică. Și oamenii deșertului sau ale zonelor foarte sărace se duc...
Și au material video.
Au material audio deocamdată. Audio. Le ascultă și după câteva luni se duc și schimbă materialul de acolo.
Este fascinant. Găsesc o metodă foarte eficientă, pentru că explozia demografică a pus biserica, cel puțin dacă n-ar fi fost spațiul online, în... practic într-o situație destul de dificilă de a aduce Evanghelia, însă, în același timp, este aceasta doar o etapă în urma căreia oamenii sunt aduși în comunitatea locală, unde este posibil, pentru că sunt și cazuri când oamenii nu pot fi aduși într-o comunitate locală, sunt izolați sau sunt poate imobilizați. Cum vedeți acest lucru? Pentru că, de ce întreb? Dacă ne referim la spațiul creștin, se observă astăzi că foarte mulți oameni cumva pun semnul egalitate între spațiul online, ceea ce ei spun, ce am eu la închinarea, în ziua de închinare. Am o predică, un cuvânt rostit de către vorbitor, de către pastor sau preot. Am, imnologie, pur și simplu, am imnuri creștine și discuții. Și își pune întrebarea în mod legitim. Le pot găsi în spațiul lor online? Și îmi spune da. Adică pot să
vă predică
și am de unde alege. Găsești și muzică, și muzică sacră. Dacă vorbim de biserici mici, găsești pe online coruri super. Pot să cetuiesc cu prietenii. Întrebarea care se ridică, la ce este mai este de folos biserica locală, pentru că se rezumă prezența la biserică doar la liturgică. Însă este un element pe care eu consider că nu-l poți găsi în spațiul online decât limitat. Ideea de comunicare, ați amintit. Această părtășie de care vorbește și Faptele Apostolilor. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în părtășia frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Această părtășie, asumată de person to person, nu știu în ce măsură este foarte eficientă și poate fi împlinită la capacitate maximă în spațiul online. Cum priviți lucrul ăsta?
Din două perspective. Sunt cazuri în care comunitatea ta poate fi doar online. Ești străin într-o țară străină. Poți să fii străin între oameni care vorbesc aceeași limbă. Și atunci oameni care vibrează pe frecvența ta îi găsești mai degrabă online. Asta este trăsătura comunităților online, care rezistă și au anduranță. Însă ceea ce este foarte important de observat este că deseori aceste comunități, să zicem comunitatea de bushcrafting, ce înseamnă asta? E vorba de comunitățile, de acei oameni care au o pasiune pentru trăirea rustică, pentru viața în natură, pentru viața eco. Acești oameni, chiar dacă au comunități online, bloguri, fiecare scrie un blog, se împărtășește ceea ce se scrie, oamenii ăștia se și întâlnesc. Nu există un for, Federația Română de ceva. Poate o fi existând, dar nu aceasta îi unește. Nu aceasta îi aduce împreună. Ci aduce împreună dorința lor de a împărtăși și de a fi împreună în aceleași valori. Manifestându-și aceleași valori. Și ocazional fac drumeții, excursii. Mă întreb, atunci când cineva nu dorește să facă parte dintr-o comunitate, de ce nu dorește să facă parte dintr-o comunitate? Motivele menționate de dumneavoastră, pe care le-am găsit și în alte țări, sunt destul de valide. Cineva poate spune, nu mă simt bine cu oamenii aceștia. Sau altcineva poate spune, prefer să ascult o predică mai bună. Sau altcineva își dorește o muzică mai bună. Atunci înseamnă că ceea ce l-ar fi adus pe el la comunitate sau, n-aș zice comunitate, în cadrul public, au fost acele elemente.
Da, nu este o viziune, domnule pastor, antropocentrică? Pentru că închinarea...
Ea oricum este antropocentrică.
Da, normal, din punct de vedere biblic, închinarea este teocentrică. Atunci când merg la închinare, dacă vorbim de timpul de închinare, Dumnezeu este în centru. Este o abordare teocentrică. Dacă avem abordare antropocentrică, atunci e important să mă simt eu bine. Dacă nu mă simt bine, atunci refuz acest lucru. Și din nefericire, în foarte multe zone, dacă vorbim de țara noastră, oamenii nu au alternativă. Dar dacă ar avea alternativă și se observă o scădere a prezenței la închinare în toate bisericile creștine. Sunt zone întinse unde bisericile s-au golit.
Ar trebui să pun o întrebare în colțuri. Ea este utilă din punct de vedere pedagogic, nu neapărat datorită unui fundal anume. Este un singur centru în închinare? Aș vrea să citesc un pasaj biblic, un verset foarte scurt în Matei 18:20, care este practic esența prezenței noastre împreună. Acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor, spune Domnul Iisus.
Acolo e biserică.
Deci această împreunătate este necesară. Este nevoie de comunitate. Iar simțământul de comunitate nu îl ai față de un element singular. Adică atunci când Moise și Dumnezeu s-au întâlnit, a fost acolo o biserică? Atunci când tu ești în cămăruța ta, se cheamă că ești în adunare? Nu. Se cheamă că ești atunci când este și un al treilea. Este mai profundă această parte cu a prezenței colective și nu cred că...
Da, acolo 2 sau 3 se referă la marturi, că erau nevoie de 2 sau 3 pentru a lua o hotărâre. Deci clar că aici vorbim de ceva mai complex decât o simplă împreunătate. Cum
dar ar trebui să observăm care este rolul celui de al treilea între doi. Cel de al treilea oferă mai multă obiectivitate. Pentru că atunci când eu sunt singur, subiectivitatea e maximă. Când suntem doar noi doi, noi putem să avem o înțelegere între noi, dar când este al treilea, noi doi trebuie să ne raportăm la unul care este în afara noastră.
Fiecare poate fi un arbitru.
Exact. Această condiție, pentru că doi sau trei, nu înseamnă că este unul plus Domnul, ci sunt doi și Domnul, care ar face trei, ar fi trei și Domnul, care ar face patru. Și condiția aceasta ține de, n-aș zice confortul, dar aș zice de preexistența unei relații. Absența acestei relații preexistente previne comunitatea, adică oamenii când sunt certați, de ce nu se întâlnesc? Când sunt certați, de ce nu vorbesc?
Domnule pastor, aici este miezul cumva. Ați amintit acest pasaj din Evanghelia după Matei. În același timp, noi putem observa foarte clar în Faptele Apostolilor că deși erau cazuri când se adunau în casele particulare ale oamenilor, totuși până să fie aspru persecutați de către iudei, ei mergeau în fiecare zi la templu toți.
Aveau acea relație preexistentă?
Asta e foarte important, pentru că ideea de comunitate, de comuniune, de părtășie implică și prezența. Dumnezeu, când spune că vrea să intre în relație cu noi, El ne-a promis și prezența. Voi fi totdeauna cu voi, spune Hristos. Nu vă supraviez din cer de undeva și așa cumva vă inspir mintea că sunt cu voi. Nu, voi fi cu voi, realmente voi fi cu voi. Iar venirea Duhului Sfânt în ziua 50.000 a fost evident împlinirea unei promisiuni că Dumnezeu va fi cu biserica. Înseamnă prezență. Asta e foarte important, pentru că nu cred că cineva poate spune că are părtășie cu biserica de vreme ce el nu este prezent cu frații acolo unde se adună ei. Ioan spunea în prima sa epistolă, vă spunem Evanghelia, ce am văzut, ce am auzit, ce am pipăit, ca și voi să aveți părtășie cu noi.
Atunci trebuie să fie făcute două lucruri și noi nu le-am făcut. Noi, când zic, mă refer la creștinătate. Am presupus că prezența deolaltă slujește ambelor scopuri și dacă cineva, ghilimele, vine la biserică, închid ghilimele, este de ajuns ca primească...
Doar prezența la biserică fizică nu este suficient.
Păi nu, lasă frate să fie acolo, că aude el Evanghelia și înțelege. Nu mă mai obosesc eu să-i spun un alta. Se întreabă cineva, dar copilul lui de ce nu este credincios? Că doar a venit la biserică toată copilăria.
Asta e un climax. Avem un telefon și apoi vom continua această problemă. Bună dimineața!
Bună dimineața! De la început Dumnezeu a rânduit sărbători în care oamenii se adunau împreună ca să laude pe Dumnezeu, să se bucure de prezența Lui.
Foarte
deci
bine.
Asta e scopul adunărilor și... Asta e numai o parte a părtășiei noastre frătești. Deci una e adunare, alta e părtășie și legătură frățească.
Da. Chiar
că mai este legătură frățească între relațiile dintre noi, pot să fie chiar și economice. Depinde cum lucrez eu pentru fratele, fie cum că e frate și admite, sau cu drag pentru că e fratele meu.
Da.
Acum îl plătesc, fie cum că e frate și tace, sau îl plătesc bine că e fratele meu. Tot un fel de părtășie.
Da, este foarte important.
Și încă ceva despre rostul adunărilor. Dacă ne gândim, de exemplu, la ce zice Psalmul 111, voi binecuvânta pe Domnul în tovărășia celor neprimiți și în adunare.
Suntem de acord.
Este o nevoie de a fi antrenat și a antrenat pe alții. Și să ajunge la faza în care zice... Vă lăuda pe Domnul în orice vreme. Deci avem nevoie de multă părtășie ca să ajungem la faza asta.
Da, este într-adevăr. Și, spuneți.
De exemplu, în umblarea zilnică ne întâlnim cu necredincioși. Vedem că le merge bine, că îți grași, că se umflă de mândrie, că și copilor nu mai e cap în piele de bine. Psalmul 73, de exemplu. Și omul Dumnezeu zice, era gata să mă anunce pașii. Era gata să mă prăbușesc până când am intrat în Sfântul Locașul lui Dumnezeu și a văzut că realitatea e alta. Deci e nevoie de adunarea la oaltă. Că cel puțin 2-3, nu neapărat 10.000, că atunci legătura între frați de obicei sunt mai multe, dar mai slabe.
Într-adevăr, comunitățile mici sunt frumoase.
Când ne gândim la câteva imagini a celor credincioși, Dumnezeu îi vrea ca turmă, îi numește oi. Noi suntem poporului, turma pășunii lui. Îi aparținem, de drept suntem răscumpărați de el și să ne gândim la, de exemplu, la viziunea unui profet înaintea unei bătălii. Nu mi-aduc aminte acum. Cred că lui Iosafat și cu Ahab împotriva unui dușman comun. Și vine profetul, zice, văd tot Israelul risipit pe munți ca o turmă fără păstor. Deci turma e frumos să fie adunată, nu împrăștiată. Acum, nu vreau să combat cu asta comunicarea pe internet. Și nici nu sunt total de acord cu fratele dinainte care zice, mulți să fim adunare că nu e ca pe internet, că e mai bine ca pe internet. De exemplu, alții au ascultat, au luat mesaje de pe internet, s-au pocăit, au venit în adunare. Alții au ascultat radio, situația, relației familiale distruse, după 10 de ani de căsnicie, dintr-o dată s-a reparat. Am auzit tot, de exemplu, ascultând la emisiunea lui Adrian Bocăneanu, într-o joi, și peste o săptămână, o femeie care vorbea despre soțul care o disprețuiește, a învățat să comunice cu el și l-a topit. A plâns în fața ei și s-au îndrăgostit din nou. Deci, peste o săptămână a revenit sora. A fost foarte impresionat. Deci,
sunt radio... beneficii.
Da. Bine, da. Vă mulțumim pentru intervenție. Da, este evident că nu vrem să creăm un conflict între ideea de biserică, de comunitate și spațiul online. Nu, doar este, dar trebuie să fie doar un instrument, o etapă, un instrument, un cadru, un mediu de a propaga adevărul. Și sunt. Iisus vorbea de multe ori în public, nu vorbea în sinagogă, vorbea în societate, în public, nu doar liturgic.
Eu cred că totuși comunicarea dintre oameni s-a transformat și se transformă atât de radical încât nu va putea să fie ceea ce a fost acum 40 sau 30 de ani niciodată înapoi.
Nu, păi, timpul nu poate fi înapoi.
Și nici trăirea noastră. Motivul pentru care oamenii sunt mai exigenți este pentru că au o piață mai largă. Și atunci înseamnă că ceea ce se întâmplă în cadrul întâlnirilor noastre trebuie să crească foarte mult calitativ.
Deci este o provocare pentru biserică să se gândească, bine, și această creștere calitativă să nu însemne neapărat o...
Nu o formă de divertisment sau spectacol,
dar și
cât
o,
să
și
aibă
o
valoare.
A închinării. Nu,
trebuie să existe o anumită valoare spirituală a acelei întâlniri. Oamenii să simtă că merită să fie prezenți acolo. Dacă tot ce primesc acolo este o informație, păi informații găsesc pe toate drumurile.
Și le găsești mai de la profesioniști.
Da. Dacă este nevoie de artă, se găsește și asta în altă parte. Dar părtășia creștină, duhovnicească, legătura frățească, acestea sunt lucrurile pe care oamenii le caută, iar oamenii se adună și astăzi în multe alte locuri. Găsim noi că barurile sunt mai goale din cauza că a apărut internetul? Găsim că restaurantele nu mai sunt frecventate? Ba, mâncare am și acasă. Dar de ce să mă duc acolo? De ce se întâlnesc cu oamenii în continuare?
Se simt bine acel mediu.
Le place să fie împreună în acel mediu, având lucrurile acelea care îi unesc.
Comune.
Așadar, și biserica este provocată să se transforme. Faptul că avem mediul online a făcut, dimpotrivă, unele comunități fizice, unele localuri să se dezvolte. Și ceea ce se întâmplă online este una, ceea ce se întâmplă offline, în carne și oase, este altceva și ele nu pot fi confundate. Adică, dacă este să bei un suc, să mă refer la un restaurant vegetarian, poți să vorbești despre lucrul acela online, dar consumul acelei hrane, acelui suc, acelei mâncări, nu poate fi făcut online.
Să mergi la fața locului.
Așadar, noi oferim la biserică o hrană spirituală. Hrana aceea spirituală nu este doar cogniție, nu este doar percepția la nivelul minții a unui discurs.
Eu am oferit, n-am reușit să găsesc expresii în românește. Pe online se întâmplă, deci expresie share things, împărtășești lucruri, dar...
Nu te poți împărtăși pe tine.
În biserică pe tine te împărtășești. Tu ești cel care stai cu el de vorbă.
Găsesc că cina Domnului este cel mai frumos exemplu care arată dimensiunea completă a existenței bisericii. Biserica trebuie să fie adunată pentru acest lucru. Faptul că se împărtășește ocazional, dar ea se întâlnește frecvent, nu face cu nimic mai diferită necesitatea ei de a fi împreună, dar asta înseamnă calitatea oamenilor, calitatea timpului și a relațiilor trebuie să fie diferite. Dacă și noi la masa noastră în familie, când cineva este supărat, nu are poftă de mâncare, nu ar trebui să ne spună ceva despre cum ar trebui să venim noi la închinare, pentru că pasajul pe care îl spune Domnul Iisus în Matei 18 este într-un context al conflictului și vindecării conflictelor. Și nu putem spune că deja mediul online deja ne-a făcut să fim toți împăcați. Dimpotrivă, este doar un alt mijloc prin care oamenii se manifestă.
Da. Dar care îți oferă și avantajul distanțării? Da, e o mare provocare. Domnule pastor, încheiem aici pentru că e târziu deja, nici pe departe nu am ajuns nici la a intra în detalii prea multe. Însă e o provocare foarte serioasă și ar fi bine să nu fie demonizat spațiul online, ci mai degrabă să fie privit ca un instrument pe care Dumnezeu îl poate folosi cu succes în această vreme pentru a transmite mesajul său prin biserică și altora. Și biserica trebuie să fie acolo. Unde sunt oamenii? Da. Stimați ascultătorii, cu siguranță că suntem provocați fiecare și cred că ar trebui să ne găsim metodele care ne prind cel mai bine să transmitem mesajul lui Dumnezeu celorlalți. Nu uitați, Scriptura o putem găsi și în formă de sul, și în formă de codex, cartea, și în formă digitală. Este important să o citim. Iar biserica ar trebui să fie prezentă acolo unde Dumnezeu cere. Dacă Dumnezeu poate fi pretutindeni, măcar în lumea noastră, biserica trebuie să fie și online, acolo unde sunt mulți oameni, acolo unii oameni stau ascunși pentru că se tem să iasă de acolo, biserica trebuie să fie acolo și să le transmită mesajul plin de dragostea lui Dumnezeu. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră. La revedere!